Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ганна Балахович. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 7 жніўня. Нашыя тэмы. Справа журналістаў. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу на журналістаў і рэдактару «Вілапаны Тутбай». За кратамі апынуліся 7 чалавек. Савет Еўропы заклапочаны гэтай сітуацыяй у Беларусі. Мітрапаліт Кандрусевіч выказаўся пра падзеі ў Курапатах. Гэта і да іншае цягам паўгадзіны ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». 7 жніўня ў офісах «Тутбай» і «Белапан» прайшлі ператрусы за атрыманыя рэдактары і журналісты. Іх падазраюць у нелегальным доступе да платнай стужкі навінаў «Белта». Раніцай следчы камітэт паведаміў пра затрыманне галоўнай рэдактаркі «Тутбай» Марыны Золатавай і выпускаючай рэдактаркі «Тутбай» Ганны Калтыгінай, а таксама аглядальніцы «Белапан» Таццяны Каравянковай. Па інфармацыі Еўрарадыё таксама затрымалі рэдактарку рубрыкі «Грамадства на Тутбай» Ульяну Бабаед і рэдактарку стужкі навінаў Галіну Ўласік. А «Радыё Свабода» паведамляе пра затрыманне журналістаў Дмітрыя Бобрыка і Ганны Ермачонак. Храналогію падзей, звязаных з гэтай справай, сабраў наш карэспандэнт. Яму слова.
Стало вядома, што ў рэдакцыі партала «Тутбай» праходзіць ператрус, а журналістаў не пускаюць на працоўныя месцы. У хуткім часе журналісты інфармацыйнай кампаніі «Белапан» таксама паведамілі, што і да іх у рэдакцыю прыйшлі з ператрусам. Частка супрацоўнікаў на той момант ўжо была ў рэдакцыі, доступ у памяшкання быў блакаваны. Гендырэктарка «Белта» Ірына Акловіч распавяла Еўрарадыё, што звярнулася ў міліцыю з заявай, вынікам якой сталі вопшыкі ў рэдакцыях СМІ.
Я знаю тех, хто падпісан, іх болі 30, тех, хто падпісан на новасную ленту. І ёсць те, хто не падпісывался, но пад чужымі паролямі, к этой ленте падключался, эту інформацію использовал. Я вам могу следующую цепочку рассказать. У нас было заявление от тех организаций, которые подписаны на эту новостную ленту, о том, что они испытывают сложности с авторизацией. Естественно, что мы сами не могли разобраться, кто это делает. Поэтому было написано заявление в милицию для того, чтобы они разобрались в этом.
Юрий Зисер рассказал Еврорадио, что у редакции конфисковали технику. Самого заснавальніка портала у офіс пустілі усяго на хвіліну. Паведамілі, што ідуць следчыя дзеянні ў дачыненні да супрацоўнікаў.
Первая мысль была политика, но я пока не вижу политики. Мы не знаем, что будет дальше, все это внезапно. Откуда мы знаем, что будут? Но если бы хотели перекрыть портал, то, по-моему, проще на Белтелекоме перекрыть и сделать вид, что не знают, почему сайт не открывается. Зачем так сложно?
Следчы камітэт паведаміў пра затрыманне трох журналістаў. Гэта аглядальніца «Белапан» Таццяна Каравянкова, галоўны рэдактар «Тутбай» Марына Золатава і выпускаючы рэдактар Ганна Калтыгіна. Аднак, як даведаўся Еўрарадыё, былі затрыманы яшчэ тры супрацоўнікі «Тутбай» – Ульяна Бабаед, Галіна Ўласік і Дмітрый Бобрык. У выніку шэсць журналістаў былі затрыманы на трое сутак і цяпер знаходзяцца ў мінскім ізалятары на Акрэсціна. З офісаў былі канфіскаваны тэхніка, а праца двух СМІ былі створаны сур'ёзныя праблемы. Ператрусы ў офісе «Тутбай» дагэтуль працягваюцца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А ўвечары ў аўторак стала таксама вядома, што да некаторых затрыманых супрацоўнікаў партала «Тутбай» не пускаюць адвакатаў, з якімі заключаныя дамовы. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміла Вольга Лойка, якая пасля затрымання Марыны Золатавай выконвае абавязкі галоўнай рэдактаркі партала. Самая свежая інфармацыя па так званай справе «Белта» ёсць на нашай старонцы euroradio.fm.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна аўторка ў праграме «Петарда». Ператрусы, якія адбыліся 7 жніўня на офісах інфармацыйнага агенства «Белапан» і навінавага партала «Тутбай», выклікалі хуткую рэакцыю з боку Савета Еўропы. Адпаведную заяву абнародаваў Даніэль Хёльтхен, афіцыйны прадстаўнік генеральнага сакратара Савета Еўропы. Ператрусы беларускіх журналістаў выклікалі вялікую заклапочанасць у Савеце Еўропы, гаворыцца ў заяве. Больш за тое, некаторыя з закранутых СМІ з'яўляюцца нашымі даўнімі партнёрамі, супрацоўнікі якіх вядомыя як прафесіяналы высокага ўзроўню. Законадаўства выконваць неабходна, але расследаванні не заўсёды патрабуюць арыштаў, да якіх варта звяртацца ў якасці апошняга сродку, падкрэсліваецца ў дакуменце. Прадстаўнік генсакратара Савета Еўропы заклікае беларускіх следчых да аператыўнага і празрыстага расследавання. Таксама ён лічыць неабходным вызваліць усіх затрыманых журналістаў. Свабода СМІ з'яўляецца адным з самых важных правоў чалавека ў дэмакратычным грамадстве. Яго неабходна паважаць паўсюль у Еўропе, гаворыцца ў заяве. Тым часам часом прес-секретар МЗС Анатоль Глаз, коментуючи ситуацію, заявив, що яна не має нічого супольного з політикою і не тичиться питання свободи СМІ або журналістської діяльності у Білорусі.
Програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Протягуємо програму «Петарда» черговою важною новиною «Авторка». 7 жнівня Олександр Лукашенко провів нараду об праці свободних економічних зон. По його звістках, це сформірує 4% від білоруського валового внутрішнього продукту. Але керівник Білорусі задається питанням, чи не зашмат льгот у свободних економічних зонах. Лукашенко цитує його прес-служба. Там сконцентрована амаль 13% промислової витворчості, каля 16% експорту і каля 7% прямих заміжних інвестицій. Напевно, це важкий уклад, але ці сувимірний він з тими льготами, якими користуються резиденти свободних економічних зон. Кінець цитати. Керівник держави ставить під сумнів, що свободні економічні зони потрібні у Білорусі у тим вигляді, у якому вони існують. По його словах, урад підрихтував чергові пропонови по стимулюванню розвитку СЕС, але такі заходи предпринималися і раніше. Лукашенко лічить, що СЕС були потрібні Білорусі раніше, коли Україні не хапало праці. Сьогодні там мусить сконцентруватися високотехнологічна витворчість, існування якої повинно хутко відбитися на праці усієї економіки. А просто створить там конторку і нехто буде там болти і гайки кляпати, гэта добра, але ўжо не адпавядае таму ўзроўню развіцця, на якім мы знаходзімся, заўважыў Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». У Мінску перастануць будаваць жыллё праз 5-6 гадоў, заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Беларусі Анатоль Чорны. Гэта немінуючая перспектыва, калісьці наступіць мяжа ўнутры мінскага гарадскога кальца, цытуе чыноўніка Радыё Свабода. Мы заходзім з таго, што ў сталіцы можна пабудаваць яшчэ прыкладна 5 мільёнаў квадратных метраў жылля. Калі разлічваць, што штогод будаваць каля мільёну, то застаецца 5, максімум 6 гадоў. Міністр сказаў, што для тых, хто не паспее пабудавацца за гэты час у сталіцы, застаецца варыянт гарадоў-спадарожнікаў. Прыкладам такіх гарадоў будуць Смалявічы. Чыноўнік сказаў, што ўжо прынятае рашэнне пашырыць аўтатрасу ад кургану Славы да Смалявічаў. Таксама будуць палепшаныя чыгуначныя камунікацыі. І ў перспектыве шмат людзей будуць жыць у гарадах-спадарожніках. Паводле міністра, ўжо да канца году міністэрства мае выдаць спецыяльны заканадаўчы акт пра тое, што забудоўцы павінныя будуць сыходзіць ад спрошчанай здачы жылля. Цитую чиновника. Здали дом, а потім знову починається будовництво. Люди тягнуть будовничі матеріали і роблять внутрішні роботи. З тягом часу дійдемо до того, що будемо здавати квартири з повною відділкою з меблею і з уділом дизайнерів, сказав Анатоль Чорний. Міністр додав, що сьоліта за перше півгоддя середній кошт одного квадратного метру жилля у столиці забудовці знизили до 830 рублів.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что глава белорусского римо-католического костела митрополит Кондрусевич выказался про подею в Куропатах. Цитую. «Нация, якая забывае сваю гісторыю, гэтым самым адракаецца ад сваіх каранёў і не мае будучыні», сказаў арцыбіскуп і мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч падчас богаслужэння ў кафедральным касцёле Мінска. Найвышэйшы іерарх каталіцкага касцёла ў Беларусі таксама выказаўся і пра сітуацыю з рэстарацыяй «Паедзім, паедзім», якая працуе на мяжы ахоўнай зоны Курапатаў. Казанне іерарха цытуе сайт «Католік.бай». Апошнія месяцы першымі навінамі ў нашай краіне з'яўляецца праблема рэстарана «Паедзім, паедзім», размешчанага побач з Галгофай нашага народа урочышчам Курапаты. Як такое магло здарыцца? Хто і чаму даў дазвол? Дзе этычныя нормы паводзінаў? Задаецца пытаннямі мітрапаліт. Чаму побач з месцам геноциду нашага народа пабудавалі месца для забавы? Ці адэкватны чалавек пойдзе туды, ці будзе там весяліцца, гледзячы праз вакно на месца жудаснай мучаніцкай смерці нашых продкаў? А можа сумленне тых, хто даваў дазвол, хто будаваў і хто туды ідзе спіць, пытаецца Кандрусевіч. У Курапатах павінна быць месца малітвы і роздуму над тым, што можна зрабіць адсутнасць любові да бліжняга, каб гэтая трагедыя ніколі больш не паўтарылася. А не забаўляльны цэнтр, заявіў іерарх. У гэтай сувязі ён таксама згадаў упарадкаванне вайсковых могілах, за якімі, напэўна, распачнецца ўпарадкаванне іншых, у тым ліку і кальварыйскіх. Старыя могілкі сапраўды патрабуюць упарадкавання, але не коштам нашай гісторыі, дадаў мітрапаліт Тадэуш. Раней ён звяртаўся да ўладаў і грамадства са зваротам аб патрэбе абароны вайсковых могілак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.